Predstavljajmo si, dragi verniki, da bi Bog poslal v našo dnevno sobo svojega preroka. In kako bi mi reagirali? Ja, verjetno bi ga pozorno poslušali, kaj nam ima povedati. Vsaj tako bi radi verjeli. Ampak, dragi sestre, dragi bratje, ni vedno tako. Poslušati Boga ni vedno lahko. Sploh ne. Naprimer, v današnjem prvem berilu smo videli, kako je Bog poslal svojega preroka, pravega preroka, od njega izbranega. Med izvoljeno ljudstvo pa je bil zavrnjen popolnoma. Tisti, s katerim govori, ste slišali, mu je rekel, ti videc, kar zgini, nimaš tu kaj iskati. Kako to? Amos je izraelskemu ljudstvu govoril, naj se vrne k pravi veri, naj zapusti malike, naj spoštuje Božje zapovedi. Vse Božje zapovedi, ne samo nekaterih. In človek bi mislil, da ko je bil poslan od Boga, da ga bodo takoj ne le slišali, ampak tudi ubogali. Ampak to njegovo sporočilo za ljudi ni bilo ugodno, ni bilo komodno. Preveč je zahtevalo od njih, torej so ga enostavno zavrnili. In podoben fenomen se pojavlja tudi v današnjem evangeliju. Pravzaprav Jezus svari pred njim. Če kdo slučajno med vami, ki je bil pri maši ta teden, smo nenehno prebirali odlomke, v katerih Jezus še posebej svari oziroma pripravlja svoje učence na to, da bodo zavrnjeni, da jih ljudje ne bodo sprejeli in seveda, da je možno, da jih bodo tudi ubili kakor njega samega. Pripravlja jih na to, kako naj reagirajo torej na zavrnitev. Kajti Jezus pozna človeško naravo in ve, da ta padla človeška narava ne mara, da jo vznemirjamo v njeni lagodnosti, v njeni samovolji, samopašnosti. In Božje sporočilo, odrešensko oznanilo, nenehno dela prav to. Oznanilo odrešenja vznemirja v naši lagodnosti, v komodnosti, je zahtevno. Bog je zahteven. In danes nas cirkus to Božjo besedo postavlja pred vprašanje, ali smo mi zvesti poslušalci Božjega glasu po prerokih ali pač po Svetem pismu, po vseh tistih, ki so izbrani za to, da Božji glas ponesejo med ljudi. Ali smo selektivni poslušalci, ki poslušajo in izberejo, ki sprejmejo samo tisto, kar jim pač paše, kar ustreza njihovi komodnosti. Ali pa smo takšni sledilci Jezusa Kristusa, ki ga tudi ubogamo vsem. Tudi če to ubogati ga pomeni nositi košček njegovega križa. Ali smo pripravljeni reči s psalmistom, poslušam, kaj mi govori Gospod, z namenom, da bi se potem tudi ravnal? To je pomembno vprašanje. Kakšne sorte poslušalec sem? Ali selektiven, ali zvest, ali poslušajoč, ubogljiv? Kajti, če poslušamo Boga in se ravnamo po tistim, kar nam govori, potem bo Božja milost ostala z nami. Ne le, da bo prišla k nam, ampak bo ostala z nami. tem, da nam omogoči modrost, mir v duši in v končni fazi tudi odrešenje. Če pa ne, če tega ne sprejemamo, če smo samo selektivni poslušalci, potem tvegamo, da bo Bog otresel prah svojih nog in šel drugam. Sveti Avguštin se je tega zelo zavedal in je večkrat poudaril: bojte se tega, da bi se Božja milost, ki je pri vas, ne obrnila stran in se več ne vrnila. In to je zdaj moj komentar zaradi naše zavrnitve Božje besede oziroma neodgovornega pišmouharstva. V Božjem glasu, v Božjih zahtevah je toliko tega, da se ni čuditi, pravzaprav so ljudje zavrnili preroka Amosa, da so zavrnili apostole, ne le zavrnili, večino so jih pobili, večino prerokov, večino apostolov so ljudje nazadnje tudi ubili. Seveda ne vsi, mnogi so se ravnali, zato smo tudi mi ravnali po Božji besedi, zato smo tudi mi danes tu. Človek ima raje lagodnost, ima raje to, da se lahko ravna po liniji najmanjšega odpora, kajti premagovati sebe je tisto, kar je najtežje. Odpovedati se sebi je tisto, kar je človeku najtežje. In to Jezus tudi poudarja, ko pravi: kdor hoče biti moj učenec, na drugem mestu, naj se odpove sam sebi. Vzame svoj križ in hodi za menoj. To je to. To je bistvo, pravzaprav, Jezusovega oznanila. In pomislimo, težave, v katerih se danes nahaja cerkev, vsaj v tem najbolj razvitem svetu, niso popolnoma nič novega. Vedno je bilo tako, s tem, da so bila nihanja. Enkrat so ljudje bili bolj pripravljeni poslušati Boga, drugič manj. Kaj se je zgodilo Amosu, lahko vidimo tipično. Poglejte, z njim govori tisti, ki mu ukaže na izgine. Kdo? Duhovnik. Amacija je bil duhovnik. Se pravi, nekdo, ki bi moral biti ekspert za vse tisto, kar zadeva Boga, kar je v zvezi z Bogom, pa ne prepozna Božjega glasu v tem preroku. Ali pa ga ni hotel prepoznati. In se je raje udinjal kralju in drugim mogočnikom. Tipično nekaj, kar se dogaja vedno znova in znova. Tudi tisti, od katerih ne bi pričakovali, lahko zapadajo tej skušnjavi. Včasih slišimo, tudi v Sloveniji, pa tudi drugod, kako znani katoliški laiki ali teologi, celo duhovniki ali kakšne redovnice, oznanjajo nek svoj evangelij. Zavračajo tisto, ali pa vsaj določene vidike tistega, kar oznanja Bog po papežu, po tistih škof, ki so v občestvu s papežem. In namesto tega forsirajo neko svoje mnenje. Neko čisto svoje mnenje in to razglašajo kot evangelsko resnico. Forsirajo, smo rekli, svoje mnenje. Oni mislijo, da je to svoje mnenje. Pa če dobro pogledamo tisto, kar forsirajo, vidimo, da gre običajno za popolnoma iste stvari, kot jih forsira javno mnenje, popularna kultura. Kaj govori javno mnenje danes? Tisto, kar se zelo poudarja v medijih, recimo. Ja, recimo, da je koruzništvo ravno tako dobro kot poročenost, da je istospolnost enakovredna heterospolnosti, da je ubijanje življenja kot splav ali evtanazija človekova pravica in tako dalje. Veliko je teh primerov velike hinavščine, ko se velike vrednote zanikajo v imenu, recimo, človekovih pravic. In še zraven govorijo, ne, kako poslušajo svojo plemenito, tankočutno vest, v resnici pa poslušajo popularno kulturo, javno mnenje. So v večini, pridružijo se večini, namesto, da bi sprijeli zahtevno resnico, evangelsko resnico, se raje pridružijo komodni laži. Ampak Bog ustraja. Bog upa za vsakogar, da bo spremenil svoj način mišljenja in seveda življenja. Kajti Bog ve, Jezus je vedel, da je poslušati Boga lahko nekaj zelo zahtevnega, nekaj, čemur ne moreš uiti, kar je pa nekaj, kar človeka zelo vznemirja. Ampak Bog nas tako ljubi, da nas noče pustiti, da bi vegetirali v naših lupinicah te samovolje in samopašnosti, lagodnosti. Zato nas kliče v duhovno zrelost, v krščansko modrost, v pogum. Ja, pogumen je treba biti. Če hočeš biti res Jezusov, to zahteva pogum. In v končni konsekvenci gre za svetost. To Bog pričakuje od nas, to pričakuje od vsakogar od nas, ne le od posvečenih služabnikov. Danes nas vabi, da bi ponovno, da bi obnovili za obljubo, da bomo res zvesti, pošteni poslušalci Boga. In kot smo že rekli, Bog ve, da to ni lahko, zato nam pomaga, je pa Bog vreden tega, da se zanj potrudimo. Kaj pravi lagodnost? Javno mnenje, recimo. Ja, pravijo, vse je dobro za Boga, občasno malo dobre volje tu in tam, pa bo kar v redu. Pa veste, Jezus ni nekdo, ki bi bil kar zadovoljen z vsako stvarjo. Jezus hoče vse. Vse. Nas same. V celoti. Zato, ker je to edina možna logika. Tudi samega sebe je dal do konca in v celoti. Svoje življenje je dal, pa mu ni bilo treba. Ni prišel na svet zaradi sebe, zaradi nekih svojih interesov ali računic. Na svet je prišel zaradi nas, da nam pove in pokaže, k čemu smo poklicani. Še manj mu je bilo potrebno trpljenje, mučeniška smrt. Ampak je to tvegal zaradi nas, zaradi vsakogar od nas. Jezus je nekdo, ki ni z vsem zadovoljen. S svojim življenjem, ne le mišljenjem, s svojim življenjem moramo pokazati, da nam je kaj do tistega, kar nam je obljubljeno. Kaj nam je obljubljeno? Obljubljeno nam je zveličanje, ali z drugo besedo božanskost, kakor Bog. Bog nam je ničesar prikril, ničesar ni pustil samo zase. Na koncu evangelija beremo pri Janezu, kako pravi svojim učencem: ne imenujem vas več služabnike, vi ste moji prijatelji, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Vse nam daje, vso svojo božanskost. In do tega, dragi verniki, se ne pride kar tako, z neko mlačnostjo. Ne tako, da človek v vsakdanjem življenju kaže, kakor da mu do tega ni veliko, kakor da mu je prvo predvsem, kako čim bolje priti skozi na tem svetu, kako streči svoji komodnosti. Bog pričakuje več kot to. Pričakuje, da bo On na prvem mestu, da nam bo na prvem mestu lastno zveličanje. In ne neko poniglavo javno mnenje in ne vem kakšne računice še vse. Kaj pa tisti, ki nekako ne zmorejo plavati proti toku, vsakih pozna več kot tistih, ki si upajo plavati proti toku. Z njimi smo v stiku, zlasti vi, dragi laiki, kaj napraviti pri takšnih ljudeh, ki se bojijo poslušati Božjo besedo ali se celo po njej ravnati. Ja, pričevati moramo. Vsi smo poklicani za to, da smo Jezusove priče na tem svetu. Jezusove priče do konca, najprej s svojim življenjem, z načinom življenja, govorjenja, pa tudi z besedo oznanila, če je tako potrebno in če smo za to sposobni in smo. Jezus nam zagotavlja, da nam bo dano tisto uro, da bomo vedeli, kaj in kako govoriti od Svetega Duha. Ne bojmo se. Ne bojte se je stavek, ki se neprestano ponavlja v Svetem pismu in tudi v Evangeliju. Ne bojmo se ljudi. Zavedajmo se, v medu je lahko strup in ljudem ljudi moramo opozoriti na ta strup, na prisotnost, možno prisotnost strupa v medu. Če smo povezani z Jezusom, če pustimo Svetemu Duhu, da deluje v našem življenju, se nimamo česa bati in smo močni. Bodimo močni v zaupanju v Boga. Bog išče predvsem naše zaupanje, vero vanj. Zato zavestno izpovejmo vero v Svetega Trojedinega Boga.